halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos aad nuga dhegeysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee 19-ka 5-24-ka mitrband hirarka efmada geeska africa iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa arbaco bisha sebtembar, waa 10 sanadka 2014. idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah maxamed colaad xasan.
saddexdaas dhallinyarada ah waxaa lagu eedeeyey in ay ka tirsan yihiin kooxdii al-shabaab sida ay sheegeen xeer ilaalinta guud ee jarmalka, waxaana loo gudbiyey maalintii axaddu ay ahayd bisha toddobadeeda baaritaanka xabsiga baaritaanka.
kaasina waxa uu ahaa maxamed xaashi cusuble oo ah suxufi degan magaalada munikh ee dalka jarmalka ah, oo aan ka wareysanay saddex qof oo laba ka mid ah ay yihiin soomaali haysata jinsiyadda jarmalka oo la sheegay inay ka tirsanaayeen al-shabaab dhowaantana lagu qabtay dalkaasi.
qodobada kale aan idiin hayno dhegaystayaal oo aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a khudbad uu jeedinayo maanta madaxweyne obama oo si weyn dunida looga sugayo inay ka soo baxaan go'aamo la xiriira dagaal ka dhana kooxda daacish.
isku dhacyo ka dhacay dalkaasi yeman iyo mucaaradka dowladda ku kacsan oo isku dayay in socod ay ku soo galaan xafiiska ra-iisul wasaaraha.
qaramada midoobay oo ka hadashay xarigii dhowaan lagula kacay wariyaal iyo xarumo warbaahineed magaalada muqdisho.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. inkastoo heshiis xabad joojina ay kala seexdeen dowladda ukrain iyo gunugoostada rushiya ay taageerto toddobaadkii lasoo dhaafay, ayaa waxaa xalayto la duqaya magaalada donetsk oo ku taala bariga dalkaasi. goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen in magaalada oo gacanta ay ku hayaan fallaagada dhowr jeer lagu garaacay sawaariikh iyo hoobiyaal, mana cadda khasaaraha intuu leegyahay. xabad joojinta ayaa waxay ka hirgashay bariga ukrain tan iyo intii ay dhaqan gashay jimcihii lasoo dhaafay, inkastoo dagaalo la sheegay in qaybo ka mid a halkaasi ay ka dhaceen, gaar ahaana dhulka magaalada xudunta ah ee warshadaha leh ee doneski iyo weliba agagaarka magaalada dekedda ah ee la yidhaahdo maripol. labada dhinac ayaa midba mid kale waxa uu ku eedeynayaa in uu kusoo xadgudbay heshiiska xabad joojinta ah.
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sharixi doona istaraatiijiyadiisa la xiriirta la dagaalanka kooxda daacish ee dalka ciraaq iyo siriya. khudbadu caawa arbaca ka jeedin doono telefishinada dalkan maraykanka. afhayeenu hadlay aqalka cad oo la yidhaahdo josh ernest ayaa sheegay master obama uu aaminsan yahay in kahortegista daacish ay mudnaan sare ugu jirto amniga qaranka maraykanka. waxa uu sheegay madaxweynaha khudbadiisa caawa uu kaga hadli doono halista amni ee ay daacish ku hayso danaha maraykanka, kan gobolka iyo guud ahaan kan dunida, iyo qorshihiisa ku aadan sidii kooxdaasi loo wiqi lahaa, awood ahaanna loo burburin lahaa. afhayeenka u hadlay aqalka cad ernest ma uusan faahfaahin qorshaha madaxweyne obama uu shaacin doono, laakiin madaxweynaha ayaa horay meesha uga saaray in maraykanka uu u diro ciidamo lugta ah dalka ciraaq.
tirada dadka uu cudurka ebola ku dilay liberiya ayaa kor u sii kacday iyadoo gaartay 2296 iyadoo muddo 4 maalmood ah ay ku soo korortay 200 qof. ururka caafimaadka adduunka ee who ayaa tiradaasi shaaciyey, waxaana lagu soo warramayaa in dadka qaba xanuunka ee 5 dal ee galbeedka africa ay who ku sheegtay in tiradoodu ay ku dhowdahay 4300 qof. ururka caafimaadka adduunka ee who ayaa wuxuu sheegay in isu gudbin xoog leh oo viruska ebola ay ka jirto dalalka guine iyo seraliyon. dhinaca kaleeto, qofkii afraad oo maraykana oo qaba viruska ebola ayaa shalayto diyaarad ay keentay magaalada atlanta isaga oo loo qaaday cusbitaalka jaamacadda Emory.
halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. subax wanaagsan iyo mar kale hawadeeda kale dhegeystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan. saddex qof oo haysta jinsiyadda dalka Jarmalka oo laga shakiyay inay xubno ka ahaayeen ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa dhawaan lagu xiray garoonka Frankfurt ee dalka Jarmalka iyagoo la socday diyuurad ka soo raaceen dalka Kenya. Booliska dalka Kenya ayaa sheegay inay baaris ku hayaan hadii uu jiro xiriir ka dhexeeya ragan iyo laba qof oo Jarmalka u dhashay oo laga shakiyay inay Al-Shabaab ka soo barbar dagaalameen oo ay gacanta ku hayaan booliska magaalada Nairobi. Maxamed Xaashi Cusuble oo ah saxafi degan magaalada Munich ee dalka Jarmalka ayaan wax ka weydiiyay xariga ragan.
Maalintii ay ahayd Sabtidii bisha lixdeedii waxaa la qabtay saddex jinsiyad Jarmal ah oo da'doodu u dhaxayso 23, 26 iyo 28 laguna qabtay garoonka diyaaradaha ee Frankfurt kadib markii ay ka yimaadeen Kenya. Saddexdaas dhalinyarada ah oo magacyadoodu la kala yiraahdo Stephen N, Abdullahi W, Abdisalaan W, waxaa lagu eedeeyay in ay ka tirsan yihiin kooxdii Al-Shabaab sida ay sheegeen xeer ilaalinta guud ee Jarmalka. Waxay sheegeen in ay dhalinyaradaas 2012 iyo 13 Kenya ay galeen, Soomaaliya ay uga gudbeen, halkaana ay ku biireen kooxdii Al-Shabaab. Waxaana loo gudbiyay maalintii Axaddu ay ahayd bisha 7-deeda baaritaanka, xabsiga baaritaanka weyn ayaa loo gudbiyay.
Saddexdooduba ma Soomaaliba mise cadaan baa ku jira?
Waxaa ku jira mid jinsiyadiisu dhaladka ay tahay aan la aqoonin laakiin jinsiyad Jarmal ah haysto, Stephen Leira, Stephen B, waa cadaan. Waxaa kale waa Soomaali.
Arrintan ragga la xiriirta marka inay Soomaaliya tageen ma sheegeen dalka Jarmalka siday ku ogaadeen in raggan Al-Shabaab ay ka soo barbar dagaalameen?
Waxay sheegayaan weliba xeer ilaalintu ay caddaynaysaa in ay tababaro ku qaateen xarumaha tababarada ee Al-Shabaab, weliba ay ka qaateen falalka dhan ah dowladda federaalka ee Soomaaliya inay qaraxyo iyo wax lamida ka geysteen.
Laakiin bishii August 29-keedii ayaa ciidamada dalka Kenya booliisku waxay sheegeen qabteen laba qof oo Jarmalka u dhashay. Marka labada qof iyo saddexdan qof way kala duwan yihiin Soomaa?
Labadan iyo saddexdu way kala duwan yihiin. Labada hore waxba lagama hayo oo qoraal ah qabashadii unbaanu maqalnay. Kuwaani waxaa lagu eedeynayaa la leeyahay kadib markii hogaamiyihii Al-Shabaab la dilay ay ayaguna ka soo tageen Soomaaliya, ay ka soo galeen xuduudda Kenya, kadib halkaas ay ka soo duuleen, ay u soo duuleen Jarmalka.
Jaaliyadda Soomaalida ee dalka Jarmalka ku nool ma saameysa arrintan?
Jaaliyadaha Soomaaliyeed ee Jarmalka ku nool arrimaha noocaas aad iyo aad ayay u saameeyaan, waa ayna ka xun yihiin in ay dhacaan arrimo noocyadaas ama falal raggaas oo kale ay waddanku intay yimaadaan ay dhibaatooyinka geystaan. Sida kale qaladaad lagu dhacaa oo hadda ka horba laba la xiray oo lagu xiray falsaasa markii la baaray ayaa la sii daayay oo wax lagu waayay.
Dalka Jarmalka marka la fiiriyo Yurubta kale waa ka fudud yahay markaad socodka xagga Soomaalida markaad fiiriso oo fiisahan Shanghai-ga loo yaqaano oo dalal fara badan oo Yurub ay heshiis ku yihiin la qaataa. Marka socdaalka Soomaalida ee dalka Jarmalka aad kugu badan, arrinta ma saameynaysaa?
Way saameynaysaa, aad iyo aad bay u saameynaysaa. Soomaalidu aad bay ugu soo badatay Jarmalka waagii hore, waa ay yaraayeen dad tiradoodu yartahay oo isyaqaan oo magaalo walba joogay ahay. Hadda ilaa 7 sano oo hadda lasoo dhaafay, dad aad u fara badan ayaa soo galay ee Jarmalka oo dhan isaga dhexduso sharciyo la siiyey. Qaar cusub ayaa xataa xirooyin hadda ku jira oo waddanka ku cusub oo mardhow soo galay. Taasi waxay keenaysaa in Soomaalidu dhan shaki laga qaado oo maaragtay la yiraahdo marba haddii wararkaas suuqa ay galaan argagixisada ku saabsan la iska kaa ilaaliyo. Taana dhibaato weyn ayay ku haysaa gobollo ka mid ah Jarmalka, Soomaalida in si aad iyo aad loo baaro markii la ogaado inuu qofki Soomaaliyaha la iska hubiyo. Shaki weyn bay gelinaysaa booliska Jarmalka iyo ammaanka Jarmalka dadka Soomaaliya ka yimaado mar haddii qaar ka mid a nooca argagixisada lagu eedeeyo in kuwa cusubna la iska ilaaliyo, aad loo baaro ayagoon xataa raad iyo shuqul ku lahayn, ay xataa ay meelo dhib badan gaarto arrintu oo xoogaa ciqaab la marsiyo kadib hadhow la iska aba la soo daayo hadii wax lagu waayo marka taasi aad iyo aad bay u saameynaysa dhalinyarada cusub
kaasi waxa uu ahaa maxamed haashi cusble oo ah saxafi degan magaalada munich ee dalka jarmalka oo qadka taleefanka igu waramayay
qaramada midoobay ayaa markii ugu horeysay waxay jawaab ka bixisay xarig wariyaal iyo xarmuur baahinay dhawaan lagu geystay magaalada muqdisho isagoo ka jawaabayay su'aalo lagu weydiiyey xaaladda xuquuqda suxufiyiinta soomaaliya ayaa afhayeen u hadlay qaramada midoobay oo magaciisa yiraahdo Stephen Dujarric warbaahinta waxa uu kula hadlay xarunta qaramada midoobay ee New York waxaanu yiri
And I can confirm to you that the UN mission in Somalia, UNSOM, has met with Somali authorities and the National Union of Somali Journalists, among others, to discuss the recent...
Waxaan idin xaqiijin karaa in xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya uu la kulmay mas-uuliyiinta dawladda, ururka suxufiyiinta qaranka iyo xubno kale si uu uga hadlo xarigii dhawaan loo geystay xarumo warbaahineed iyo xariga saxafiyiinta. Xafiiska qaramada midoobay wuxuu soo dhaweynayaa inta badan in wariyaashaasi oo si isku xigay loo sii daayay iyo inay raadiyo kulmiye iyo raadiyo siinba awoodeen inay dib u bilaabaan shaqadoodii warbaahineed si caadiya. Waxaan carabka ku adkaynaynaa baahida loo qabo in sharciga uu shaqeeyo islamarkaana la dhowro xuquuqda afarta wariye ee weli xiran ee ka tirsan idaacadda Shabeelle.
Afeen u hadlay qaramada midoobay Stephane Dujarric halka aad wali nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga ee V O A oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan Washington. Ciidamada ammaanka ee dalka Yemen ayaa waxaa rasaas ay ku fureen taageerayaasha mucaarad Xuutiyiina talaadii shalay ahayd kadib markii ay isku dayeen in xoog ay ku soo galaan xafiisyada ra-iisul wasaaraha ee caasimada dalkaasi ee Sanca. Hogaamiyaha mucaaradka Cabdulmalik Al-Xuuti ayaa fureen video ah oo laga baahiyey warbaahinta dalkaasi waxa uu ku hanjabay in xoog xukunka uga tuurayo dowladda haddii dalabaadka kooxdiisa aan la fulin. Wariyaha V O A Edward Iranian ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira. Waa kan Maxamed Colaad Xasan oo studio la fadhiya.
Ciidamada ammaanka ee dowladda Yemen ayaa rasaas ku furay koox mudaharaad dhigaysay oo ka tirsan qolyaha shiicada ee Zayidi markii ay isku dayeen inay socod ku galaan xarunta ra-iisul wasaare Maxamed Saalim Basindaawa. Muuqaal video oo barta internetka lasoo dhigay ayaa muujinayay dad rasaastaasi wax ku noqday oo dhulka daadsan iyo kuwo kale oo bareelayaasha dhaawacyada lagu wado. Ciidamada dowladda oo ku labisan tuutaha militariga ayaa u muuqday inay difaacayeen xarunta iyagoo rasaasta ka dul ridayay dadkii mudaaharaadayay. Goobjoogayaasha ayaa sheegay in ciidamada Yemen ay xireen jeedka gala xarunta dowladda si ay uga hor istaagaan dad kale oo doonayay inay mudaaharaadka ku biiraan.
فأمامهم إما الاستجابة لهذه المطالب المشروعة وهذا الشرف
Cabdulmalik Al-Xuuti oo ah hogaamiyaha qolyaha dowladda ku kacsan ayaa u sheegay taageerayaashiisa in dowladda ay ka doonayaan inay ka jawaabto dalabaadkooda haddii kale aysan dib uga laaban doonin mudaaharaadka. Waxa uu ku eedeeyay xukuumadda Yemen musuqmaasuq iyo inay ka amar qaadato dalkan Mareykanka. Toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa madaxweynaha Yemen Cabdi Rabah Mansuur Hadi waxa uu weydiistay dowladda inay iscasisho isagoo sheegay inuu soo dhisi doono dowlad cusub isku day uu ku doonayo inuu heshiis xeer jajab ah la galo mucaaradka. Mansuur Hadi waxa uu sidoo kale meesha ka saaray qorshe dowladda ay ku kordhinaysay qiimaha shidaalka taasoo ka mid ahayd waxyaabaha ay mucaaradku dalbanayeen. Waxa kaloo la sheegay in mucaaradku ay doonayaan in dowladda ay deked ka siiso badda cas gaar ahaan dhulka xuutiyiinta ee waqooyiga dalkaasi ku yaala. Sacuudiga oo daris la ah Yemen ayaa horey ugu eedeeyay Iran inay taageerayso fallaagada Yemen si ay galaangal ugu yeelato badda cas. Toddobaadyo ay dibadbaxyo iska soo horjeeda ka socdeen Yemen ayaa burburiyey dhaqaalaha Yemen oo horeyba u ahayd waddanka ugu saboolsan dunida carabta. Fallaagada xuutiyiinta ayaa muddo 6 sanadood dagaal kula jiray xukuumaddii madaxweynihii hore Cali Cabdalla Saleh laga soo bilaabo sanadkii 2004 ilaa iyo 2010. Warbaahinta carabta ayaa warinaysa in madaxweynihii hore ee Yemen Cali Cabdalla Saleh ay isku casilay qorshe nabadeed oo ay carabtu hormuud ka ahayd sanadkii 2012 uu hadda mucaaradka la jiro si uu ninka isaga kursiga uga dambeeyay Cabdurab Mansuur cadaadiska ugu kordhiyo.
warbixintii wariyahena v o a edward iranian uu nooga soo diray magaalada qaahira waxaa soo jeedinayay maxamed colaad xasan.
halka aad nanaga dhegaysanaysaan wadaacadda v o a toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. hogaamiyaasha dunida ayaa sugaya macluumaadka ay xambaarsan tahay khudbad uu maanta oo arbacaha jeedin doono madaxweynaha maraykanka barack obama si ay u arkaan ilaa iyo inta ay la eg tahay istaraatiijiyadiisa la xiriirta sidii uu u heli lahaa isbahaysi la dagaalama kooxda daacish ee dalka ciraaq. gaar ahaan waxaa isha lagu hayaa inuu awoodi doono in dalalka ku yaala bariga dhexe uu ku qanciyo inay ka mid noqdaan isbahaysiga daacish ka dhanka ah ee looga dhawaaqay shir madaxeedkii dalalka ku bahoobay nato ay dhowaan ku yeesheen dalka gobolka wales ee dalka britain. wariyaha v o e da albasin ayaa warbixintan ka soo diray magaalada london. ibraahim xasan daanduro studio igu heliya ayaa inoo haya.
maraykanka ayaa wuxuu qaaday in ka badan 100 duqeyno oo dhinaca cirka ah oo ka dhana mintidiinta ku sugan ciraaq, iyadoo uu taageero u fidinayo ciidamada maxalliga islamarkaasina uu ilaalinayo goobaha muhiimka ah. shir madaxeedkii nato ee la qabtay toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa dhowr waddan ay ku heshiiyeen inay ka wada shaqeeyaan sirdoonka, saadka iyo waxyaabo kaleeto oo la xiriira dagaalka. madaxweyne obama ayaa hadda ku tallaabsanaya istaraatiijiyad ballaaran isagoo ku martiqaadaya dalal badan inay ku soo biiraan taasi oo uu bidhaamiyey dhammaadkii shir madaxeedkii nato.
And I think it is absolutely critical that we have Arab states and specifically Sunni majority states that are rejecting the kind of extremist.
waxaan u malaynayaa in ay aada muhiim u tahay inaan haysanno dalal caraba oo weliba aad dalal ay sunniyiintu ku badan yihiin, kuwaas uu diidan xagjirnimada aan xadka lahayn oo aynu ku arkayno kooxda daacish oo waxa ay sheegayso meelana aanay ka soo gelin islaamka, waxaana ay dalalkaasi diyaar u yihiin in si firfircoon ay noola dagaal galaan. khubaro ayaa sheegtay in ka qaybgalka dagaalka ee dalal ku yaala bariga dhexe ay muhiimad weyn leedahay si loo jebiyo kooxda daacish oo iyagu qabsaday goobo waaweyn oo ka tirsan ciraaq iyo syriya, kuwaas uu dilay ama argagixiyey kumanaan dadka deegaanka ah. Kathleen McInnes oo ah cilmi baare ka tirsan aqalka Chatham House ee London ayaa waxay ka digaysaa inay fudud tahay in isbahaysi la sameeyo laakiin ay adag tahay inuu waaro.
While everybody agrees that ISIS is odious, they need to be defeated, the regional players, you know, Turkey, Iran.
waxay tiri haddii qof waliba uu ogol yahay in ISIS ay tahay wax karaahiya ah oo la naco, waxay u baahan yihiin markaas in laga adkaado. dalalka ugu cadcad gobolka sida Turkiga, Iiraan, Sacuudiga, Urdun iyo Qatar ayaa waxay dhammaantoodba ay ka leeyihiin baytari gobolka dano iyo ujeedooyin kala duwan. madaxweyne Obama ayaa waxay noqon doontaa inuu si adag u shaqeeyo si uu ugu qanciyo dalalka Maraykanka ay saaxiibada yihiin inay kaalin mugla ay ka qaataan dagaalka loogu soo horjeedo kooxda daacish. dalka Britain ayaa hore u shaaciyey inuu hub ka iibin doono militariga Ciraaq, waxaana khubaro ay sheegeen in dhisidda dowlad cusub oo ciraaq ah ay suurtagal ka dhigi doonto in la helo ciraaqiyiin badan oo ku soo biira dagaalka loogu soo horjeedo mintidinta.
warbixintii wariyaha v o e da albasin oo ka soo diray magaalada london ibraahim xasan daanduray ayaa inoo soo jeedinay. walaalkaad nagala socotaan wadaacadda v o a toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. wasiirka difaaca ee liberiya ayaa u sheegay golaha ammaanka iyo qaramada midoobay talaadadii shalay in viruska ebola uu noqday xaalad caafimaad oo deg deg ah in wax looga qabtana ay u baahan tahay dalkaasi oo ka tanbadisay awoodda dowladdiisa ay u leedahay inay wax u qabato ama wax ka qabato dadka dhibaatadaasi ay haysato. wariyaha v o e da uga soo waranta xarunta qaramada midoobay margaret bashiir ayaa warbixintan soo dirtay. waa kan ibraahim xasan daanduray mar kale.
dalka liberiya ayaa dalka uu sida ba-an u saameeyey cudurka ebola oo ka dilaacay dalalka ku yaala galbeedka afrika. 15 degmo uu ka kooban yahay dalkaasi liberiya ayaa 9 ka tirsana uu xanuunku aafeeyey. wasaaradda caafimaadka ee dalka liberiya waxay sheegtay in xanuunka uu ku dhacay dad ka badan 2,000 uuna dilay 1,000 qof. wasiirka gaashaandhigga ee dalka liberiya brownis mkaya ayaa waxa uu u sheegay golaha ammaanka in cudurka ebola uu saameynayo qayb kasta oo bulshada ka mid a. waxaynu kulmaynaa wakhti liberiya ay wajahayso khatar ku soo fool leh jiritaankeeda. fayraska cudurka dilaaga ee ebola ayaa waxa uu carqalad ku hayaa howlo maalmeedka dalka. wuxuu sheegay Somkay in dowladda Liberia ay tallaabooyin deg deg ah ay ka qaaday sidii loo xadidi lahaa inuu faafo cudurka, taasi oo ay ka mid ahayd iyadoo soo rogtay xaalad deg deg ah oo 9 maalmood ah. Waxaa kaloo wasiirku sheegay in dowladda ay fasaxday shaqaalihii dowladda ee aan haynin howlaha aadka u muhiimka ah, iyadoo karantiinkana uu aad u saameeyey bulsho badan. Diblomaasiga ugu sarreeya qaramada midoobay ee Liberia, Karen Ludgren, ayaa waxay sheegtay in cudurku uu faafay si naxariis darro ah.
The speed and scale of the loss of lives and the economic, social, political and security reverberations of the crisis.
Xawaaraha iyo baaxadda dadka ku nafwaayo cudurkan iyo dhibaatooyinka dhaqaale, bulsho iyo siyaasadeed ee shidadan ay keentay ayaa ah wax si weyn u saameynaya Liberia. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa wuxuu qorsheynayaa in la qabto shir heer sare ah. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa waxa uu qorsheynayaa in la qabto shir heer sare ah inta uu socdo shir sanadeedka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay si looga hadlo baahida iyo jawaabta laga bixinayo xanuunkan Ebola.
Aad baad u mahadsantahay Ibraahin warbixintii Margaret Bashiir ee kasoo dirtay xarunta qaramada midoobay magaalada New York dalkan Mareykanka. Waxaad dhegeysanaysaan idaacadda V O oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhegeystayaal, haatan ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Sirheebka koobka qaramada Yurub ee sanadka 2016 lagu qabanayo waddanka Faransiiska ayaa weli qaar ka tirsan wadamada qaaradaasi ay haatan ku loolamayaan. Gruubka A oo 3 kulan la ciyaaray ayaa waddanka Kazakhstan iyo waddanka Latvia wada kulmay, waxay ku kala bixeen Eber iyo Eber. Czech Republic iyo waddanka Holland ayaa Czech Republic ku wada ciyaaray, waxaana 2-1 loogu awood jeegtay waddanka Holland oo daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta markii la gaaray ayaa goolka guusha u xulka qaranka ee Czech Republic la yimid. Iceland ayaa Turkiga 3-1 uga badiyay, taasi oo dad badan oo ciyaaraha kubadda cagta xiiseeya run ahaantii la yaab ku ah. Gruubka B waxaa iskaga horimid Andorra iyo Wales 2-1, waxaa ku badiyay Wales goolasha, Walesna waxaa u saxiixay ciyaarihan Gareth Bale oo ah mid ka mid ah xiddigaha ay ku duusha kooxda Real Madrid. Bosnia Herzegovina oo gurigeeda ku ciyaaraysana waddanka Qubrus ayaa 2-1 uga badiyay. Gruubka E oo Azerbaijan iyo Bulgaariya kulan sii horreeyay ciyaareena 2-1 waxaa ku adkaaday waddanka Bulgaariya. Croatia iyo Malta oo isla gruubka ka tirsana 2-1 waxaa ku badiyay waddanka Malta, halka Norway iyo Italia oo gruubkaasi ej ku wada jirana oo waddanka Talyaanigu 2-1 ku badiyay. Waddanka Talyaaniga ayaa goolasha waxaa u kala saxiixay ciyaaryahanada Simone Asaza oo qaybtii hore ciyaarta daqiiqadii 16-aad u dhaliyay goolkaasi. Hase ahaatee qaybtii dambe ciyaarta markii la isugu sabtay, Leonardo Bonucci ayaa gool testaha u saxiixay xulka qaranka Talyaaniga, sidaasina waxaa Talyaanigu uu ku badiyay 2-1. Hase ahaatee goolanka sida gaarka isha loogu hayay ayaa wax waa waddanka Holland oo koobkii adduunka meel wanaagsan ka gaaray isla markaasina la islahaa sanadkan. Dhib kuma aha gruubka uu ku jiro oo durba uu ka soo bixi karaa. Hase ahaatee guuldarrada uu kala kulmay waddanka Czech Republic ayaa muujinaysa in isbeddel fara badan uu ku yimid waddanka Holland oo awooddiisi aad moodo inay haatan isdhimtay. Waxaana sanadkan la ilinaya macallinka Guus Sindhig oo xilka kala wareegay tababarihii xulkaasi Louis van Gaal oo haatan Manchester United macallin u ah. Maxamuud Mascade, VOA, Minnesota.
Halkaa dhegeystayaal ugu nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee V O A oo haatan toos uga dhegeysanaysaan magaalada Washington. Maxamed Olaad Xasan ayaa garabkayga midig fadhiya oo ka codsanaya qodobadii wararka ugu door karoonaa inuu mar kale ku celiyo.
Mahadsanid Ibraahim. Inkastoo ay heshiis xabba joojina kala saxiixdeen, dowladda Ukraine iyo goonugoodsada Ruushku u taageero toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa waxaa xalay la duqeeyay magaalada Donetsk oo ku taala bariga dalkaasi. Goobjoogayaal ayaa sheegay in magaalada oo ay gacanta ku hayaan fallaagada dhowr jeer lagu garaacay sawaariiq iyo hoobiye, mana cadda khasaaraha inta uu leegyahay. Xabba joojinta ayaa ka hirgashay bariga Ukraine tan iyo intii ay ka dhaqan gashay jimcihii lasoo dhaafay barigaasi inkastoo dagaalo laga soo sheegayo qaybo ka mid ah halkaasi gaar ahaan dhulka magaalada xudunta ah ee warshadaha leh ee Doneski iyo agaarka magaalada dekedda leh ee Mariupol. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sharixi doona istaraatiijiyadiisa la xiriirta la dagaalanka kooxda Daacish ee dalka Ciraaq iyo Siiriya. Khudbadu waxaa uu Arbaca ka jeedin doono telefishinada dalkan Mareykanka. Afhayeen hadlay aqalka cad oo la yiraahdo Josh Ernest ayaa sheegay Mr. Obama uu aaminsan yahay in ka hortagista Daacish ay mudnaan sare ugu jirto amniga qaranka Mareykanka. Waxa uu sheegay in madaxweynuhu uu khudbadiisa caawa kaga hadli doono halista amni ee ay Daacish ku hayso danaha Mareykanka, kan gobolka iyo guud ahaan kan dunida, iyo qorshihiisa ku aadan sidii kooxdaasi loo wiiqi lahaa, awood ahaana loo burburin lahaa. Afhayeenka uu hadlay aqalka cad NST ma uusan faahfaahin qorshaha madaxweyne Obama uu shaacin doono, laakiin madaxweynaha ayaa horey meesha uga saaray in Mareykanka uu u diri doono ciidamo dalkaasi Ciraaq.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay maxamed colaad. haatana dhegeystayaasheenna waxaan u soo qabanaynaa heestan halku dhigeedu yahay xariir, waxaa ku luqaynaysaa deeqo bilan.
sanaa hadeeq bilan iyo heesti xariir waxay gabagabo u tahay daacadeen iyo arurnimo waxaad la socodsiinay Bayn Xasan Daanduri aniga oo Maxamed Cabdi Xasan dhamaantii waxaan idin kaga tagaynaa inta aan 4 galabnimo dib ugu kulmeyno saacadda Afrikada bar xaqiina marka ay tahay sida iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.